Ascultați emisiunea Trăiesc în Lumină cu Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit și în această zi la emisiunea Trăiesc în Lumină. Împreună cu noi este pastorul Radu Oprea de la Biserica Baptistă Emanuel din Timișoara. Astăzi, pentru că suntem în această perioadă în care ne gândim la vacanțe, la concedii, vom vorbi despre concedii, despre vacanțe. Radu, bine ai revenit!
Mulțumesc, Vali, mulțumesc de invitație. Mă bucur să fiu după o vreme destul de lungă în studio fizic.
Într-adevăr, vremea aceasta ne-a ținut la distanță și ne rugăm lui Dumnezeu să nu se schimbe lucrurile și să putem să revenim în studio cu invitații, să nu ajungem iarăși în faza în care să stăm la distanță sau prin videoconferință. Probabil că și tu te gândești împreună cu familia ta la perioada aceasta a vacanței, a concediilor și cred că fiecare ne-am dorit. După ce am stat, uite, o vreme în carantină, am stat încuiați în case și ieșeam cu greu din casă sau cu autorizație, acum parcă ne-a prins dorul de a pleca și de a ne odihni. Cu toate că am stat, poate unii chiar poate au fost în șomaj tehnic, dar este și a fost această presiune pe noi și simțim nevoia de libertate, da? De a ieși, de a ne duce undeva în natură, de a ne odihni trupul și sufletul și de a ne pregăti cu forțe noi pentru un nou sezon, o nouă etapă. Iată, în septembrie ne-am dorit, sperăm să înceapă școala, să începem lucru cu toții. Vorbim așadar despre odihnă, despre concediu. Haideți să pornim de la perspectiva biblică.
Este o vorbă în Noul Testament a Mântuitorului care spune la început n-a fost așa. Într-un cu totul alt context. Aș vrea să spun cum a fost la început, cum a gândit Dumnezeu lucrurile, pentru că mi se pare că e important să pornim de aici. Dumnezeu spune a creat toate lucrurile în 6 zile, după care s-a odihnit. S-a odihnit nu în sensul în care Dumnezeu ar fi fost obosit. Biblia spune că există ceva ce îl obosește pe Dumnezeu, spune că pe Dumnezeu îl obosesc păcatele noastre. Din nou, un alt subiect.
Oare nu și pe noi ne obosesc păcatele noastre?
Mă tem că nu prea tare, îl obosesc mai mult pe el decât pe noi și pe alții, într-o oarecare măsură, pe noi nu prea, pe noi ne cam împlinesc într-un mod nejustificat și artificial.
Sau avem impresia.
Da, așa avem impresia. Ce vreau să spun este că Dumnezeu după 6 zile a luat o zi în care s-a odihnit, s-a uitat că a văzut că toate erau bune, a legat cumva sacul, spunea cineva, și l-a pus deoparte. Și nu numai că a făcut el asta, ci a rânduit și omului ritmul ăsta de lucru. 6 zile de activitate, câtă vreme este lumină, însoțită de odihnă în perioada, în restul perioadei, și apoi o zi în care să fie nu doar odihnă fizică, ci odihnă sufletească, spirituală, pentru că se știe și din punct de vedere fizic, dar și din punct de vedere mental și spiritual, ființa umană, și nu doar ființa umană, ființele în general, dar omul în particular are nevoie de refacere, are nevoie de odihnă. Deci după muncă are nevoie de odihnă. Ce vreau să spun însă este că s-au schimbat mult lucrurile odată cu ieșirea din Eden, lucrurile s-au schimbat, deci munca nu este un apanaj al lumii căzute în păcat, ci este un apanaj al creației. Da? Pe Adam înainte de creație Dumnezeu l-a pus în Eden să lucreze și să păzească grădina Edenului, dar dacă ne aducem aminte, Dumnezeu a vrut ca Adam să umple tot pământul cu modelul acesta, doar că după căderea în păcat lucrurile s-au complicat, pentru că munca a devenit, n-a mai devenit doar o împlinire, ci a devenit o corvadă, o povară, spune în sudoarea frunții să-ți câștigi pâinea, la fel și, aș zice, un pic poate anticipăm temele pe care le vom dezbate amândoi mai încolo spre finalul verii, spre toamnă, și nașterea și creșterea copiilor, pe lângă multele și marile binecuvântare, a devenit tot așa o provocare. Și atunci, în contextul ăsta, lucrurile s-au cam încurcat, lucrurile s-au schimbat. Și atunci, astăzi, lucrurile stau diferit, dar am vrut să știm exact care este modelul lui Dumnezeu, pentru că nu prevede Biblia nicăieri necesitatea și obligativitatea luării unui concediu în mijlocul verii.
Aici este un concept interesant și nou. Hai să revenim. Dumnezeu a lăsat munca, Dumnezeu a lăsat și odihna și a lăsat o proporție între ele, 6-1. Și de asemenea a lăsat ziua și a lăsat noaptea.
Da.
Problema în ziua de astăzi este că noi nu mai păstrăm proporția? De aceea ajungem să obosim mai repede?
În primul rând cred că am definit sau am redefinit, n-aș zice chiar prost, dar am redefinit munca într-un mod care nu este foarte benefic pentru noi ca societate. Munca, în esență, înseamnă orice efort, remunerat sau nu, pe care îl faci, prin care viața ta poate continua. Munca, de cele mai multe ori, munca nevăzută, munca aceea care nu este, cum să spun, undeva unde poate fi analizată, observată și răsplătită, este munca absolută, exact ca organele interne pe care nu le vede ochiul, dar sunt neapărat o trebuință, cum spune Apostolul Pavel. Deci munca înseamnă orice efort, orice activitate pe care o depui în mod constant și recurent pentru ca viața ta să poată să se desfășoare în condiții optime. Munca s-a schimbat de-a lungul timpului, nu? Întotdeauna omul a vrut să muncească mai eficient și mai, cum spunea cineva, munca e pentru tractoare și războiul pentru tancuri. Și totuși oamenii își rup spinarea și oamenii încasează gloanțele prin conflictele armate de pe toată suprafața globului. Așa că astea sunt așa mici teorii pe care le lansăm. Doar că munca, dacă o vedem ca pe o parte inerentă, integrantă a vieții noastre, trebuie să știm să ne raportăm la ea. Uh-huh. Și atunci, automat, pentru că s-a schimbat felul în care muncim, da, se muncește în reprize de o intensitate, chiar dacă nu neapărat fizică, dar intelectuală, în ultima vreme, de un nivel incredibil, da? Concentrare, nivelul de concentrare la care trebuie să fii supus în perioada de productivitate este așa de mare, încât e nevoie de perioade în care să poți să te recuperezi, în care să poți să te refaci. Asta se întâmplă și cu sportivii, da? Asta se întâmplă și cu oamenii de știință, asta se întâmplă cu cei ce lucrează în computere, cu medicii, iată, în zilele noastre. Se întâmplă cu toți cei care activăm în orice domeniu. În perioadele astea de activitate, intensitatea, așteptările sunt din ce în ce mai mari, concurența e din ce în ce mai acerbă, expunerea la o piață a ideilor și a muncii din ce în ce mai largă și mai concurențială face ca presiunea să fie din ce în ce mai mare și atunci și nevoia de odihnă este din ce în ce mai presantă.
Hai să vedem cum era reglementat în Vechiul Testament sau în Biblie concediul, ca să spun așa. Era această perioadă de sabat și chiar ieri discutam cu cineva, în sabat nu era doar o zi de somn, ci este o zi închinată Domnului, adică aspectul spiritual al odihnei, nu doar mă întind pe pat.
Dar nici de cum nu era o zi de somn, deci era o zi în care oamenii...
Și niciuna de mol. Poate că cele mai pline sunt molurile duminica sau cel puțin în weekend.
Care e ideea? Ideea este în felul următor. Sabatul era o zi, aș zice, în primul rând de relaționare. Era o zi în care fiecare se aduna de pe unde își desfășura activitatea, fie că era în cadrul gospodăriei, fie că era pe la câmp, pe la turme, pe unde mai aveau ei treburile lor și stăteau toți acasă, stăteau toți împreună. Era o perioadă de, aș numi o, transgenerațională în care vârstnicii stăteau împreună cu cei tineri, uh-huh, petreceau timp, povesteau. În vremea aia nu era ca în zilele noastre, fiecare cu device-ul lui, fiecare cu ecranul lui, cu ecranele lui, pentru că nu aveau așa ceva și atunci petreceau mult timp împreună, stăteau de vorbă, povesteau și ce povesteau? Povesteau cei bătrâni, le povesteau celor tineri, copiilor, da? Și povesteau din experiențele lor și din poveștile pe care le auziseră și de multe ori auzim în Scriptură unde este Dumnezeul acela despre care povestesc părinții noștri. Deci părinții noștri ne-au povestit, dar noi nu-l vedem acum. De unde știm că a fost? Fiindcă ne-au povestit ei. Și era un timp de, nu doar de relaționare pe orizontală, da, ci și cu Dumnezeu, ca familie și ca indivizi cu Dumnezeu. Era un timp în care, dacă vreți, echivalentul mersului nostru la biserică împreună sau, mă rog, fiecare acolo unde merge să se închine, pentru că nu totdeauna erau și astfel de momente și vreau să vorbesc despre ele, când trebuiau să lase munca, să lase toate și să meargă în pelerinaj, la Ierusalim, în momente speciale. Unele sunt prevăzute pentru tot poporul, altele aveau de face cu viața de familie. Deci aveau și astfel de perioade în care rupeau ritmul 6-1-6-1-6-1. Da?
Erau aceste pelerinaje concediile lor? Adică mergeau 7 zile la Ierusalim. Asta înseamnă drumul câteva zile sau ore bune pentru cineva? Este un echivalent?
Da, da, într-o oarecare măsură. Într-o oarecare măsură este. Pentru
mergeau în tabără.
Ceea ce văd eu că ar trebui să fie un concediu, din perspectiva mea, mărturisesc, este o perspectivă subiectivă. Un concediu trebuie să fie o perioadă de noi descoperiri. Să te duci să vezi ceva ce n-ai văzut până acum. Să te duci să vezi o zonă nouă din țară, să te duci să vezi, poate să-ți vizitezi prieteni pe care nu i-ai mai văzut de mult, să ieși din ritmul tău cotidian și să faci ceva ce ți-ai dori să faci. Sigur că o parte poate să însemne și să mă duc și să stau, vă spun că unul căruia îi place să stea la soare și să se bucure de căldura lui, poate însemna și asta, dar n-aș vedea să fac doar asta. Dar n-aș vedea să fac doar asta. Știți că este o vorbă românească, ce face românul când se întoarce din concediu? Se odihnește.
Uh-huh.
Știți? Deci n-aș vedea doar asta. Ar trebui să fie un timp de reumplere emoțională, de refacere sufletească, de refacere relațională chiar.
Tocmai asta este ideea emisiunii noastre, pentru că nu știm să ne odihnim. Când ne întoarcem din concediu, vrem să ne odihnim din nou, suntem poate mai obosiți decât atunci când am plecat. Și uităm, cred că una din cauze este că uităm de dimensiunea spirituală. Îmi place și chiar mi-am notat expresia ta, un concediu este o perioadă de noi descoperiri și nu doar geografice, adică descoper obiective turistice, ci redescoperirea lui Dumnezeu.
Un concediu poate fi o călătorie lăuntrică. O călătorie nu doar geografică, mulți dintre noi nu ne permitem călătorii în zone unde ne-am dorit să ajungem. Ajungem acum prin intermediul camerelor și obiectivelor altora, ceea ce este un lucru bun, pentru că niciunul dintre noi nu va ajunge vreodată să viziteze toate locurile pe care și le dorește. Da? Dar este o călătorie interioară. Și am un text preferat din Scriptură, unul dintre textele mele favorite este experiența lui Ilie. Ilie, un profet al faptelor, al puterii, unul dintre oamenii prin care Dumnezeu, puțini oameni prin care Dumnezeu lucrează miracole extraordinare în istoria lui Israel și în lucrarea lui, ajunge după o mare biruință cu profeții lui Baal, da, ajunge într-un moment de oboseală sufletească extraordinară, se așează jos și spune lui Dumnezeu: Doamne, gata, am obosit, nu sunt mai bun decât părinții mei, mă uit la ce am făcut, n-am reușit, vine Izabela acum și mă anunță că mâine ce am făcut eu cu profeții lui Baal va face și ea cu mine. Ia-mi viața, da? Căci nu vreau să mai trăiesc. Ilie nu mai vede niciun motiv, nu mai are nicio motivație să jucă mai departe lucrarea, spune două lucruri, nu sunt mai bun și al doilea spune am rămas singur. Da? Și Ilie spune, am obosit. Deși făcea unul din cele mai importante servicii pe care le poate face cineva, da, de profet, cu mari fapte și puteri a lui Dumnezeu.
Toți obosim.
După care Ilie spune că s-a culcat și a adormit. Da? Îngerul Domnului l-a trezit prima dată, i-a dat să mănânce, i-a dat să bea și Ilie a mâncat, a băut, s-a culcat la loc. Da? Apoi, a doua oară s-a întâmplat experiența asta și spune, ia, mănâncă, fiindcă drumul pe care l-ai de făcut 40 de zile prin pustiu este lung, da, va trebui să mergi într-un loc special. Într-un fel, cu ani în urmă am dat un nume aceste experiențe și am numit-o, Dumnezeu îi spune lui Ilie, Ilie, ia-ți concediu. Ilie, depărtează-te de toată povestea asta, de Ahab, de Izabela, de profeți, de idolatrie, nu-ți face probleme, nu ești tu Dumnezeu. Lucrurile vor merge înainte, Dumnezeu are planul lui, are lucrul lui, ai nevoie de un timp de redescoperire, de un timp de refacere, de un timp de remotivare în care să te depărtezi de activitatea ta, oricât ar fi ea de nobilă și de cum să numesc, valoroasă, da? Și oricât ai fi de dedicat, vă dați seama, Ilie s-a luptat crezând că este singur. Dumnezeu spune, stai liniștit, mai sunt mulți alții ca tine, numai nu-i cunoști tu, îi cunosc eu, nu ești singur, nu-ți face probleme și asta ne păzește de sindromul mesianic, că fără noi se prăbușesc nici pomeneală. Ilie, vino până la mine, avem de povestit amândoi, am să-ți spun, întâi să te odihnești, întâi să vino la muntele lui Dumnezeu, la Horeb, intră într-o, nu erau chiar 5 stele acolo de cazare, dar îți oferă o crăpătură în stâncă, o mică grotă în care să experimentezi și experimenta Moise cândva într-o oarecare măsură. Dumnezeu îi spune lui Ilie, e nevoie de un timp de... Și acolo Ilie este singur. Da? E un timp de reflecție, e un timp de introspecție, e un timp în care, cum am zis, de călătorie interioară. Deci, în perioada asta de concedii, cred că putem și cred chiar că trebuie să ne luăm și timpul de a ne reevalua angajamentul, motivațiile. Sigur, nu vorbesc acum de un pelerinaj individual pe toată perioada verii undeva la un munte, deși poate că pentru unii este și asta o opțiune în anumite contexte, dar mă refer aici la o astfel de călătorie interioară.
Ai prins și un alt aspect. Pe lângă faptul că s-ar putea munca pe care o prestăm să ne obosească, s-ar putea presiunea socială sau presiunea morală să ne obosească. Grijile, vedem ce este în jurul nostru, cum țara se frământă, cum este corupție și lucrurile acestea ne apasă și avem nevoie de odihnă și de exemplu Ilie, ia o pauză.
Apropo de asta cu presiunea morală, am un alt text în Biblie pe care l-am descoperit cu ani în urmă. Sigur că îl știam, dar l-am interpretat în contextul ăsta pentru că am găsit acolo o bucățică de text interesantă. În 2 Samuel, capitolul 11, spune: în anul următor, pe vremea când porneau împărații la război, felul în care autorul textului pune ca și cum venea sezonul conflictelor militare, toată lumea știa că urmează iarăși, da? David l-a trimis pe Ioab cu slujitorii lui și tot Israelul să pustiască țara lui Amon și să împresoare Raba, dar David a rămas la Ierusalim. David zice: în perioada asta nu vin cu voi, nu mai vreau să ies la război, vă descurcați fără mine, deși toți, spune, împărații erau la război. Da?
Adică nu am chef. Cam
cu alte
așa.
Cuvinte, am obosit, poate nu vreau să mai risc. Într-o după-amiază spre seară, David s-a sculat de pe pat și pe când se plimba pe acoperișul casei împărătești, a zărit de acolo o femeie care se scălda și care era foarte frumoasă la chip. Spune, într-o după-amiază spre seară, David s-a sculat de pe pat. Noi de obicei când avem nouă activitate, ne sculăm din pat dimineață și mai devreme, mai târziu ne facem treaba. Uneori unii mai reușesc și la prânz un pic să ațipească, dar în general așa spre seară ne punem în pat după ce o zi întreagă. David cumva schimbă aici activitățile sau ordinea activităților. Ritmul. Și se creează un lucru pe care l-am interpretat și în felul următor. Dacă nu știm să ne păstrăm ordinea, nu știm să ne păstrăm implicarea, nu știm să ne păstrăm motivațiile care ne fac să înaintăm profesional, spiritual, social, relațional și în loc să fim angajați în activități care să ne ajute familial să înaintăm și așa mai departe. Câți dintre noi nu avem acasă proiecte pe care nu le-am mai terminat niciodată?
Cărți neterminate.
Nu-i așa? Cărți pe care nu le-am mai citit sau pe care nu le-am mai terminat de scris. Proiecte pe care nu le-am mai definitivat și toate astea ne trag înapoi. Toate aceste lucruri, de aia Biblia zice că omului Dumnezeu ceea ce începe, de fapt Biblia spune tot ce începe, dar mi-a început să-mi fie frică de acest tot, duce la bun sfârșit. Astea sunt așteptările lui Dumnezeu. În ritmul ăsta sunt perioade în care trebuie să faci anumite lucruri. Dacă nu le faci pe alea, dacă nu înveți la vremea când trebuie să înveți, dacă nu faci lucrurile pe care trebuie să le faci la vremea când trebuie să le faci, s-ar putea să faci atunci alte lucruri, da? Că trebuie să-ți umpli timpul și atenția cu ceva și s-ar putea să fie lucruri legate de ideea de moralitate. Cred că în perioada de concediu una din probleme este asta, și anume că neavând această preocupare constantă a unei activități care să ne ia energia, să ne organizeze timpul, s-ar putea să avem ochi pentru lucruri pe care ar fi bine să nu le vedem.
Chiar mă gândeam la faptul că s-ar putea în această perioadă să avem tocmai probleme în zona aceasta. Pe de o parte, banii de concedii s-ar putea să fie mai puțini, pentru că, iată, sunt mulți români în șomaj tehnic sau multe firme care merg rău, chiar dacă mai lucrează oamenii. Pe de altă parte, avem timp mai mult, pentru că de stat pe acasă, de pierdut vremea, în ghilimele, pentru că nu ne permite legea să mergem în concediu. în alte țări tot mai strâmt este, chiar și în țara noastră mai cu probleme și cu riscuri. Deci această plictiseală s-ar putea să ne colinde.
Da, și e o observație justă și cred că, din nou, e un timp în care putem să ne schimbăm strategia de concediu anul ăsta, putem încerca ceva nou, cu bani mai puțini, cu confort mai puțin, cu poate pe perioade mai scurte și în locuri unde n-am fost niciodată. Putem să facem lucruri pe care nu le-am făcut niciodată, de exemplu voluntariat, putem să ajutăm, putem să facem, spunea cineva că, de exemplu, spunea fotbalul este o activitate în care 20.000 de oameni cu disperată nevoie de activitate fizică stau și se uită la 22 de oameni care aleargă și au disperată nevoie de odihnă. Cam așa suntem și noi. Avem nevoie și de activitate fizică, avem nevoie de mișcare, de un ritm mai sănătos de lucru, dat fiindcă suntem mai sedentari decât generațiile anterioare. Sunt multiple opțiuni. Problema este că dacă rămânem în aceeași mentalitate în care am fost până acum sau am vrea, vedeți că nu ne mai satisface ceea ce am făcut până acum, vrem mai mult, vrem condiții mai bune, locuri mai depărtate, ceea ce comportă cheltuieli mai mari, lucru pe care l-ai sesizat foarte bine, mai greu de realizat anul ăsta, poate că dacă ne punem imaginația la lucru anul ăsta, vom face chestii foarte interesante, da? Care s-ar putea să nu coste chiar așa de mulți bani și să ne ferească de ispita aceea a prea multului timp în care să n-avem ce face. Cum spunea cineva cu ani în urmă, dacă nu ne facem noi de lucru pentru Domnul, ne va da diavolul de lucru.
Emisiunea noastră se numește Trăiesc în Lumină și chiar mă gândeam, astăzi vorbim despre concedii, cum am putea să numim concedii sau concediu în lumină. Vorbeai mai devreme un pic despre partea morală și mă gândeam la anumite aspecte. Cum am putea concediile noastre să fie un salt moral și nu un regres moral? Să fie acea umplere cu Dumnezeu și nu acea murdărire a sufletului nostru. Și într-adevăr, în concediu, David, în concediu a păcătuit, da? Ca să spunem așa, în momentul în care s-a odihnit, alții erau la luptă, la război. Și mă gândesc și la un aspect practic, de exemplu, oameni care atunci când sunt în concediu și au concediu chiar și de la biserică, concediu de la a citi Biblia, când ar trebui să fructifice acel timp cu familia și să zică, uite, avem un timp în care să mergem în profunzime, să ne minunăm de lucrările lui Dumnezeu.
Fiecare are ritmul lui și cred că trebuie să avem pe tot parcursul vieții noastre un ritm sustenabil spiritual. Eu nu prea cred foarte tare în reprize din astea foarte intensive.
În șfunguri.
Da, da, în sforțări, în reprize intense de efort, nici măcar din punct de vedere spiritual. Am descoperit că ulterior urmează aș numi un fel de decompensare, așa, un fel de prăbușire într-o zonă, pentru că apare un sentiment de automulțumire.
Acum sunt bun.
Am citit Biblia luna asta, gata, apoi mi-ajunge 2 ani de acum.
Am rezolvat.
Da? N-ai câștigat mare lucru. Sigur că ceea ce spui tu este valabil, dar cu precizarea că trebuie să ai pe tot timpul vieții tale un ritm sustenabil pe care să-l poți duce de creștere spirituală, de acumulări spirituale, de cunoașterea lui Dumnezeu. Biblia se citește exact cum se mănâncă o vacă, bucată cu bucată, dar nu toată odată. Sigur, există și situații, există și contexte motivate și justificate pentru a face efort intens, dar ce vreau să spun este că după astfel de momente există un fel de găleată din asta în care, de depresiune, în care ne prăbușim și spunem nu vreau să mai aud de asta, indiferent despre ce este vorba și chiar se poate întâmpla din punct de vedere spiritual. Acum, sigur că sunt și situații în care avem nevoie în perioade în care suntem mai odihniți și din punct de vedere psihologic și fizic să facem un efort spiritual intens, poate pentru a atinge anumite obiective imediate și cred că este important să înțelegem asta. Și vara poate fi un timp bun, se spunea pe vremuri că iarna e vara sufletului, pentru că oamenii munceau la țară și iarna nu prea aveau activitate. Pentru omul contemporan lucrurile nu mai stau așa. La noi ritmul vieții este cam același, că e vară, că e primăvară, că e toamnă, că e iarnă, poate vara, cu excepția celor câteva săptămâni în care suntem în concediu. Însă, cred că trebuie să folosim timpul acesta de concediu pentru a ne reevalua, revin la ideea asta, a ne reevalua motivațiile, a ne reumple rezervoarele de motivație, chiar și din punct de vedere spiritual. Nu cred că pot să prescriu rețete, pentru că fiecare are modul lui de a face lucrul ăsta. Unii fac pelerinaje, alții se închid în casă și citesc cărți, alții merg în contexte în care se întâlnesc cu alții oameni motivați spiritual la fel ca ei, alții pur și simplu citesc Biblia, să zicem, da? Fiecare are soluțiile lui, dar cred că obiectivul trebuie să fie ăsta. Da? Din toamnă reluăm școlile, reluăm activitățile.
Sperăm.
Reluăm, Doamne ajută, reluăm activitățile în biserici, în multe dimensiuni în care și din cauza pandemiei, dar și din cauza verii le-am oprit sau am redus intensitatea. Cum le reluăm? Da? Le reluăm mai motivați, mai serioși, mai angajați. Aici este. Fiecare din noi trebuie să vadă în dreptul lui în ce sezon al vieții lui se află și așa mai departe. Cred că din punct de vedere spiritual, aș spune foarte simplu, din punct de vedere spiritual nu există concediu. Eu așa văd. Deci omul nu poate să-și ia concediu de la spiritualitate. Nu pot să spun, mi-am luat concediu de la relația cu Dumnezeu 3 săptămâni și 3 săptămâni acum mă duc și fac tot ce aș face dacă n-aș fi creștin. Sau, ca să spun altfel, nici n-aș avea ce să fac pentru că oricum nu vreau să fac lucrurile respective. Adică nu le fac pentru că sau n-am renunțat la ele pentru că e perioada în care merg la biserică. Nu, ci pentru că, de dragul Domnului, știu că sunt lucruri pe care nu aș mai putea face din cauza faptului că îl iubesc pe Domnul și l-aș răni prea tare și îmi iubesc nevasta și nu vreau să o întristez prea tare. Dar, din punct de vedere spiritual, eu nu văd ideea asta unui concediu, adică nu mai sunt creștin 3 săptămâni sau 2 săptămâni pe vară.
Mă gândeam la o altă expresie din Noul Testament de data aceasta. Domnul Iisus Hristos spune: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Odihna dincolo de pauza de la lucru.
Ca să precizăm, spune veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Deci povara căreia se adresează Mântuitorul Hristos primordial este povara sufletească, este povara păcatelor, da? Nu cred că putem să spunem că Domnul Iisus ar fi avut un concediu în sensul în care noi vedem lucrurile. Ba, paradoxal, la un moment dat le spune ucenicilor: veniți deoparte și vă odihniți puțin, dar în momentul în care mulțimile vin lângă ei și îi surprind cu insistența și prezența lor, Domnul Iisus nu le spune plecați de aici că suntem în concediu, nu, le spune ucenicilor haideți să-i slujim. Da? De ce? Pentru că acolo era o lecție valoroasă, importantă pentru ei de învățat și Domnul Iisus zice, ok, odihna asta poate să mai aștepte puțin, odihna fizică, da? Poate să mai aștepte puțin. Și îi pune să slujească. Deci poate că aici este o lecție pentru noi, ca copii ai lui Dumnezeu, ca ucenici ai Domnului Iisus, da, ucenicia iarăși nu ia niciodată vacanță, slujirea nu ia niciodată vacanță. Oriunde ai fi în concediu, poți să faci o faptă bună, nu trebuie să devii egoist și rău și să spui lasă că tot anul tot fac numai fapte bune, nu contează.
I-am slujit pe toți.
Nu acum, contează că mi-a ieșit o
oportunitate. Să mă răsfăț un pic.
Da. Cred că e bine să fim atenți la lucrurile astea. Slujirea lui Hristos nu ia niciodată concediu. Ucenicia noastră nu se oprește niciodată. Slujirea și facerea de bine trebuie practicate mereu, dar da, din punct de vedere al oboselii sufletești, da, cred că singura odihnă reală este în Hristos, pentru că Biblia spune că El este adevăratul nostru sabat, El este odihna sufletului nostru. Și ce vreau să spun aici este nu că odată venit la Hristos, dintr-o dată se rezolvă toate problemele și ele nu mai apar. Ba, ele vor reveni. Orice creștin se confruntă cu aceleași situații, dar pacea și odihna sufletului lui este mult mai ușor de găsit odată ce are o relație cu Domnul Iisus Hristos și ea având nevoie însă de perioade de rejuvenare.
Iată că am ajuns la finalul discuției noastre, surprinzător. E timpul de concluzii.
Concluzia este că oricât de mult timp am avea, niciodată nu e suficient. Cred că trebuie întâi de toate să privim munca dintr-o perspectivă biblică. Da? Și să, acum am să folosesc un cuvânt pe care îl detest, să valorizăm, să prețuim, să dăm valoare tuturor eforturilor pe care le facem. Pentru că Domnul Iisus zice, dacă în numele meu veți da un pahar cu apă, va fi răsplătit, are valoare, are importanță. Deci, orice efort pe care îl facem pentru a aduce plus valoare existenței noastre din punct de vedere spiritual, dar mai ales, dar și din punct de vedere social, uman, este important și trebuie prețuită. Nu trebuie văzută ca pe o corvoadă. Da, nu e ușoară din pricina căderii în păcat, dar Dumnezeu o prețuiește, da? Un tată care muncește să aducă pâine acasă, o mamă care își educă copiii, care își îngrijește casa, care își conduce gospodăria, niște copii care se străduiesc să învețe ca să se pregătească pentru viață, pentru carieră, creștini care fac bine în jurul lor acolo unde Domnul le deschide oportunități. Și atenție, nu e nevoie de averi mari ca să faci bine, dar spune că vădova a dat doi bănuți, da? Contează atitudinea cu care o faci și impactul pentru împărăția lui Dumnezeu poate fi foarte mare. Toate astea trebuie privite nu ca pe ceva de la care de-abia așteptăm să ne odihnim. Uh-huh. De multe ori întâlnesc atitudinea asta și anume de-abia aștept să merg în cer. Da, e adevărat, dar în răstimpul pe care îl am aici pe pământ, cred că este un timp extraordinar și binecuvântat, oricât ar fi de greu, sau poate cu cât e mai greu, cu atât e mai important să fiu o mărturie pentru Domnul, să fiu o lumină pentru Hristos în jurul meu și să fiu de folos celor de lângă mine și să-i bucur și să le îmbunătățesc viața, da? În nădejdea, cum zice Pavel, să mântui pe vreunii pentru Domnul. Poate că dintre ei unii se vor uita și vor zice, măi, omul ăsta nu e în stare totuși prin el însuși să fie așa. Poate că în spatele lui stă altcineva și să-l descopere pe Domnul. 1. 2. Concediile nu rezolvă problema oboselii. Atenție, nu rezolvă problema oboselii cronice de care duce, cu care se confruntă omul contemporan. Problema oboselii cronice o rezolvă un ritm sănătos de odihnă și muncă, un ritm sănătos, o alternanță sănătoasă între efort fizic sau intelectual și relaxare și relaxarea aia trebuie să fie și ea la rândul ei făcută cu cap și sănătoasă și deștept implementat în existența noastră. Perioade mai extinse, prelungite de odihnă împreună cu familia sunt bune, e nevoie de ele, trebuie adaptate bugetului, trebuie adaptate momentului din viață, trebuie adaptate contextului în care suntem. Nu trebuie niciodată să lăsăm ca presiunea celor din jurul nostru să ne dicteze ce facem.
Dacă toți merg în Grecia, mergem și noi.
Nici în concediu. Eu mă gândeam la alte destinații mai puțin accesibile și mai îndepărtate și pentru care de multe ori facem eforturi nejustificate din punct de vedere financiar și după aceea ne pare rău, se numește buyer's remorse. Se numește părerea de rău a cumpărătorului după ce a achiziționat, regretul cumpărătorului, da? După ce a dat și mă zice, totuși parcă n-a meritat. Nu lăsați ca asta să fie motivația dumneavoastră, ci evaluați-vă nevoile, evaluați-vă resursele, posibilitățile, da? Anul ăsta e un an special, un an cu totul deosebit de ceilalți, trebuie să fim atenți, iată că lucrurile nu se îmbunătățesc din punct de vedere medical și atunci trebuie să fim cu mare băgare de seamă și la dimensiunea asta. Poate fi un an, aș zice, al sacrificării în sensul tradițional.
Sau al redescoperirii. Ieri discutam cu cineva și spunea, voi merge cu copiii, cu familia, câteva zile cu cortul, ei care n-au mers niciodată. Și eu sunt convins că vor descoperi o frumusețe a mersului în natură, în felul acesta.
Dacă nu plouă și dacă nu vine ursul, se poate întâmpla și lucrul ăsta, de ce să nu fim sinceri? Cu siguranță e frumos să mergi cu cortul, dar să nu idealizăm acum nicio modalitate de a face lucrurile, sincer.
Da.
Ce vreau să spun este că flexibilitatea asta, cred că e de mare folos. E de mare folos. Mai ales anul ăsta, cred că e nevoie de înțelepciune, e nevoie de pace, de liniște, de echilibru, până când vedem unde se vor așeza lucrurile. Nu știm ce ne așteaptă nici din punct de vedere economic, așa că poate o economisire a cheltuielilor pe care le-am fi făcut într-un regim normal va fi o binecuvântare spre toamnă sau anul viitor. Cine știe? Doar Dumnezeu cunoaște viitorul. Dar cu siguranță această alternanță sănătoasă este o concluzie la care invit pe toți ascultătorii noștri, tineri și mai puțin tineri, să se gândească și nu așteptați concediul ca să vă odihniți, odihniți-vă după fiecare etapă de muncă, după fiecare zi și după fiecare săptămână, odihniți-vă fizic, odihniți-vă sufletește, odihniți-vă spiritual, recreați-vă mental și atunci, cum să zic, și concediul poate fi un timp în care să te bucuri, nu în care să zaci și să spui, iară trebuie să mă întorc la muncă.
Mulțumim! În această zi am vorbit despre concediu în lumină, am putut numi emisiunea aceasta, cum să ne odihnim în trup și în suflet, chiar și în această perioadă în care vorbim, iată, de pandemie. Împreună cu noi a fost pastorul Radu Oprea de la Biserica Baptistă Emanuel din Timișoara. Vă dorim multă odihnă, vă dorim binecuvântare peste trupul și sufletele dumneavoastră în această vară și în întreaga viață. Și Radu, îmi dau seama că nu am amintit de odihna mult așteptată. Atunci când Domnul ne cheamă în odihna Lui, e adevărat că nu ne-o dorim așa de repede, așa cum spuneai tu, dar până la urmă, odihna de plină, împlinirea de plină, o găsim doar la El.
Vreau la final să fac precizarea că odihna aceea a început deja. Când L-ai cunoscut pe Hristos, ea a început deja. Eternitatea nu începe după moarte. Începe din momentul în care îl cunoști pe Hristos și a înviat din morți spiritual. Deci odihna aceea a început. Ea va trece la o nouă dimensiune după moarte, dar a început deja. Bucurați-vă de ea.
Doamne ajută! Vă așteptăm și data viitoare!
Ați ascultat emisiunea Trăiesc în Lumină cu Valentin Giurici.